Assalomu alaykum. Efirda Jumanji loyihasi va 2 nafar boshlovchilar Sayyod va men Otabek.
Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizning bugungi sonidagi mehmoni Davron Kabulov.
Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Jumanji loyihasiga.
Assalomu alaykum. Jumanji loyihasini barcha muxlislari bilan g'oyibona diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Taklif etganingiz uchun kattakon rahmat.
Davron Kabulov deganimga tag'in meni tinglovchilar tan urishib tashlashmasin. Nima bu o'rtacha gapirayapsan-u, sayyo? Aytchilarga qaraganda o'zlari hozir aytdilar, dastur boshlanishidan oldin pasportda Kabulov deb yozilgan ekan. Shundan keyin efirda va boshqa joylarda ular olib boruvchilik qiladigan shu sport telekanalidagi boshlovchilik qiladigan joylarda, konferensiyalik qiladigan joylarda, terma jamoada va hokazo joylarda Davron Kabulov deya e'lon qilinib bo'lgan ekan. Lekin aslida adashmasam dodingizning otlari Qobul bo'lgan, nima dedingiz?
Qobul bo'lgan, lekin pasportga endi bilasiz, 87-yil har qalay qanaqa davr bo'lganini o'zingiz ham bilsangiz kerak, yaxshi. O'sha paytda metrkaga Davron Kabulov deb yozishgan va shundan keyin Oriyadon radiosiga borganimda keyinchalik efirga tayyorgarlik jarayoni ketgan. Efirga tayyor bo'lganimdan keyin efirga chiqishdan oldin shunaqa shart qo'yishgan, pasportdagi ism familiya ketishi kerak.
Oriyadonada efirga chiqamiz.
Oriyadon axborot xizmatida 2 yildan oshiqroq vaqt davomida agar adashmasam faoliyat olib borganman.
Keling endi bir-biriga uzviy bog'liq yoki bog'liq bo'lmagan narsalar haqida gaplashsak, masalan, sport kanali boshlovchilik va QVZ qonoqlar va zukkolar. Qanaqa qilib o'tga tushib qolgansiz, qanaqa qilib sport kanali va bir-biriga bog'liq tarafi o'zi qayerni bitirgansiz, sohangiz qanaqa?
2007-yilda O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetini bakalavriatura yo'nalishini tugatganman va shundan so'ng magistraturada o'qishimni davom ettirdim. Xudo xolasa nasib qilsa, yaqin orada aspiranturadagi o'qishim boshlanishi kerak. Magistraturani jamoatchilik bilan aloqalar yoki sizga juda ham yaxshi tanish bo'lgan, siz juda ham ko'p ishlatilgan tilda aytadigan bo'lsam, PR yo'nalishida tugatganman. Вот. И sport telekanalida 2005-yildan beri faoliyat olib boraman. Qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovga kelib qolishim faqat tasodif bo'lgan. Faqat tasodif. Shunchaki MC Shot marka guruhini solisti, agar bilsanglar, bitta kursda, bitta gruppada o'qiganmiz. O'zbekiston Milliy universitetidagi o'sha kichkina konsertlardan bittasini boshlovchilik qilish taklifi tushganda, o'sha MC Shot menga birga olib borish taklif qilganlar va birga olib borganimizdan keyin kelovimizga ham qiziqib qolganmiz bu narsaga. Nima yozdingiz? Xullas, kelgan qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovida bittagina hazil yoqib qo'ygan. O'sha hazil yoqqanidan keyin men o'zim iltimos qilganman, men ham jamoaga qatnashsam bo'ladimi? Rol so'ramaganmiz, boshqa qilmaganmiz. Shunchaki kelib qiziqish bo'lgan, havas bo'lgan. Keyin borganmiz, Dilshod bilan, o'sha MC Shot bilan birga borib yurganmiz. Keyinchalik Dilshodda boshqa ishlari chiqqan, boshqa qilgan va shun bilan men qo'noqlar va zukkolarda qolib ketganman.
Nima hazil qilgansizlar? Nima hazil sizga yoqib qolgan?
Endi bilmadim, endi to'g'ri keladimi?
Aytib bering-chi qani.
Haligi bitta hazil bo'lardi. Esizda bo'lsa bitta ko'rsatuv bo'lardi. Soat Sharipov olib borardilar, kelin-kuyov shou degan. O'shani hazil variantini tayyorlashgandi. Haligi eri montyor bo'ladi. Montyor bo'ladi. Men haligi montyor edim. Bu kelinimizni uylariga chaqiruv tushgan, men borganman, simyog'och, ya'ni stolbani ustiga chiqqanman. Sekin qo'lim bilan haligi simni qisib tursam, degan paytda Soat Sharipov rolini o'ynayotgan odam bundan qarab, "Siz yotta qisib turing, endi kelin bolalardan eshitamiz" deganlar. Mana shu hazil yoqib qolgan, o'shandan keyin qo'noqlar va zukkolarga qiziqishim ortgan.
Yaxshi, simlarni bog'lab turish, ushlab turish, qisib turish, ambirdami nima deb bo'ldi. Shu mavzulardan so'ng esa biz keyin hozir birinchi sahifaga o'tish.
Ha,
harakat qilmoqchi edik, lekin
hozir nima yozdingiz dedilar? Biz o'zaro gaplashib turamiz shunaqa dedim. Demoqchi bo'lganim, siz hozir gapirib turgan joyingizda xuddi mani bir hamma so'zlarimni biladigan deb piar so'zini ko'p ishlatasiz dedingiz, lekin aslida Otabek bilasizmi, bular sekin tosh otib qo'ydilar-da. Bular aytmoqchi bo'lganlari, siz endi ko'proq piar bilan shug'ullanasiz, sayyod degandek qildilar-da endi bular-da endi. Mani so'zlarimni bilamiz, shu piar degan so'zni ishlatamanmi men? Otabek, mani o'zingiz bilasiz, haqqoniy.
Jen, parazit so'zlaringizdan emasmi, lekin ishlatib turasiz. Saytda ham
parazit, ablah. Bilmasakansiz-da.
Yo, bilmadim. Men yaqinda Jumanjini bitta sonini eshitib qoldim. Benom guruhi bilan, ya'ni deyiladi, adashmasam, o'shanda shaxsan taniganim uchun o'sha joyi esimda qoldi. Feruzapan shaxsan taniganim uchun Feruza Nodirova bilan gaplashganingizda o'sha so'zni eshitib qoldim. Undan tashqari boshqa PR deganingizni eshitmaganman. Xudoga shukr.
Mana mana shokoladlardan oling. Bizning dasturimizni an'anaviy narsasiga aylanib qolgan. Naq otabeyni o'zi pishirib keladi har kuni uyida. Bir narsa qilib bilmayman nimadandir pishiradi, lekin yaxshi chiqadi. Serotonin moddasi har holda ko'p. Qattiq ola serotonin moddasini o'tkazib qolish uchun bilmadim. Oling.
Rahmat kattakon, lekin tinglovchilar asl haqiqatni bilishligini istardim. Hozircha otabekam bilan bizni umuman teganimiz yo'q shokoladga.
Tushunarli zaharlash uchun kimni tanlagan? O'shunchidan men yeb o'tirman. Ikkalinglar qarab turasizlar. Ye, sayyat, ye, 24 sin ko'ramiz ahvolingni.
Yo, sizga yaxshi ta'sir qildi. Biz o'zi ijobimiz yo'q bizda.
Biz
shundaymiz aki. Eplagan o'zini maqtaydi.
Yo'q, qachondan biri? Boshqacha tur tizim maqta o'zini maqtaydi yo'q
haqiqatan. Ha, endi shunday. Xo'p, birinchi sahifaga o'tsak ham bo'ladi menimcha.
Yulduzli chumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
Birinchi sahifa boshlandi. Gazeta o'qishga vaqtingiz bo'ladimi?
Ha, bo'ladi.
O'zingiz haqidagizda maqola chiqsa o'qishga oshqasmi yoki nimadir gazetadan aynan nimadirni izlab aynan o'qiysizmi?
Yo, o'zim haqimda maqola chiqishi unaqa shart emas, chunki men haqimda har hafta maqola chiqmaydi. Birinchidan, ikkinchidan, gazeta bilan faqat o'zingiz bilan uyushtirilgan intervyuni ko'rish uchun gazeta o'qish menimcha mutlaqo noto'g'ri narsa.
Sizga nimasi qiziqarli?
Qaysi gazeta bo'lishiga bog'liq.
Bo'ldi, nomini aytish shart emas, asosan siz futbolni ko'proq gazetasini olasiz, to'g'ri, chunki futbolga qiziqishingiz va soha shu yo'nalishda bo'lgani uchun. Hop, bizda maqolalar bor.
Maqolalar meni ko'zim tushgan, mana men bir suratda bu yerda Zarrabin burkuni ostida oq otli shahzodalar, ya'ni boyvachcha shahzodalar dunyo miqyosidagini hammasini aytib chiqishibdi. Nechta pul bor, nimani yaxshi ko'radi, nimani yaxshi ko'rmaydi. Rasa bu haqiqatda ishladi o'zligisi. Nimaga ko'zim tushgan? Mana men bir yigitni ko'ryapsin. Odnoklassnikida o'tiradigan odamlar menimcha 90% da mana shu rasm bo'ladi. Qizlarniki bo'lsa Selena Gomez bo'ladi. Bilasiz? Hamma Selena Gomez, hamma erkaklar kim ekan bilib qo'yilik, hamma kimlar bilan gaplashishimiz aniq. Demak, to'liq qismi Shayx Hamdan bin Muhammad bin Rashid al-Maknum. Ih, ana. Mana ham otimiz chiqaymi? Yo,
ko'p ketmaydi. Stadion bor mana.
Birlashgan Arab Amirliklarida bu odamning nomida stadion ham bor.
Vau, qarang, bugungi mehmonimizni Qumnoqlar va Zukkolar degan joyda Qumnoqligini sal sezmayapmiz-ku, lekin Zukkoligi bor ekan, bilar ekan. Xo'sh, mana shu narsani aytib o'tmoqchiman. Siz Odnoklassnikingizda bormisiz?
Bormi?
Nechta profilingiz bor?
Poyiz bersiz 74 ta.
Siz rasmlaringiz chiqqanmi yoki familiyadoshlaringizmi, ismlardoshlaringiz?
Yes, yes, bor, bor. Profilim bor. Originali bitta.
Original deb yozib qo'yganmisiz?
Yo'q. Chunki
bu men deb qo'yganmisiz?
Yo'q, men Farroz Zokirov emasman-ku, va original profil deb yozib qo'yishim uchun.
Bir xil ham bordi, to'g'rimi? Men aytish shart emas, original deb qo'yishadi-yu.
Keyingi maqolaga o'tilgan bo'lsa, Shohruxxon rasmi turibdi, lekin bu yerda shu gazeta qanaqadir bir savol-javob o'tkazayotgan ekan. Oldingi safar berilgan savolga qarang, mana siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Tog'or ziyoda savol bergan. Tog'oraga suv, undan keyin tuz solamiz. Nima hosil bo'ladi? Zukko, qarang.
Bilmadim, endi oddiy sharoitda bo'lsa, oddiy sharoit agar stakan bo'lganda namakob bo'lar, tahora bo'ladigan bo'lsa endi xamir qilmoqchi bo'lsalar kerak edi.
Yaxshi zukkorlilari bor ekan, javobi ham xuddi shunaqa. Ya'ni xamir hosil bo'ladi deyshtdi, lekin un yo'q-u. Siz ham zukko olmas ekansiz, u savol bergan ham zukko olmas ekan. Xamir yo'q-u, tahoraga suv solamiz, keyin esa tuz solamiz.
Undan keyin deyilyapti-yu.
So'zlarni termas jamoasiga ahamiyat bering. Sayyod, nima bo'lyapti sizga?
Tuz solamiz. Undan keyin tuz solamiz. Oldin tuz solib keyin farqi yo'q, tushundim. Demak, so'zlar endi men xamir kam qilganman-da, bolaligimda men mantil pishirib mayli, bolaligim. Sho'rlik bolaligim qaytmaydi. Deydigan bo'lsak, keyingi savolga qarang. Kelinlar qo'zg'oloni nima bilan boshlanadi? Lekin javobi chiqmagan ekan buni. Siz nima deb o'ylaysiz? Nimadan boshlanadi?
Kelinlar qo'zg'oloni agar film bo'lsa titr bilan boshlanadi.
Titrdan boshlanadi. Kim boshlab oladi-yu, kim rol ijro etadi, qanaqa film nomi chiqadi-yu.
Ular bir-biriga raqibmi? Ziyoda va Dilso'z. Sizningcha ular bir-biriga raqibmi va qanaqa kriteriyalar bo'yicha?
Ular hozircha bir-biriga raqib emas mening nazarimda, chunki Dilso'z Ziyoda hozirgi mavqeyiga erishish uchun hali o'zini ustida ishlashi ancha ishlashi kerak. lekin yo'nalish tomonlama bir-biriga haqiqatda yaqinroq, chunki birinchi dil so'zi birinchi ashulasi ey meni yorim deb boshlanadigan ashulasi bor edi-ku, sokin. O'sha ashulasini eshitganimda birinchi sevikli yorim. O'sha ashulasini eshitganimda birinchi marta ziyoda etgan deb o'ylaganman-da.
Oxirgi men mashlasida ham men ziyodaman, yuragim seni so'rar deb aytib chiqdi, o'shani ziyodami deb o'yladim-da men.
Xorazmli yigit etgan o'zi shuni. Juda ham chiroyli etgan. Universitetni eshitsiz.
Uzun yo'llar hech ado bo'lmadi. Sonunda turlanib bitasan arazlar yana qalaman yanıma coşa coşa gelsen gecelerimde yana kalsam kolumla tuta tuta ölsem mene ayıp etme yanıma coşa coşa gelsen gecelerimde yana kalsam kolumla tuta tuta ölsem mene dünyada başka hiçbir derdim yok senden özge.
Ben saytımda koyduğumdum. Premier kliğinde şundan ki az gün oturup menge klipini ver işte dil söz izgini koydum. Bilgen bildim mi? Bilgen bildim mi? İşitken bu
şey. İşitken bu. Erkek kişinin timbre bağıran başka çiğ, yetiliş başka çiğ. Lekin menge dil söz izgim yok ki. Uni qanaqadir anonim deydi. Izyuminkasi bor unda ham.
Yo'q, o'zi bu narsani tan olish kerak. Anaqada dil so'zida potensial bor. Potensial bor i oxirgi yaratayotgan ijod namunalarida ham iloji boricha haliga bitta narsani agar sizlarga sezilgan bo'lsa, o'zimman o'zbek shou biznesida xudo xolasa yaqin kunlarda sal mundo tepaga ko'tarilish bo'lib qoladi menimcha. Chunki ashulachilar ham aranjirovkasidan tortib klipigacha alohida ahamiyat berishyapti. I dil so'zda ham mana shunaqa did sezilyapti. Intilish.
Dil so'zni agar yaxshilab shu mana shu ketishda yaxshi ijod qilib, agar reklamani kuchaytirsa, lekin ziyodaga urg'iniga darajasiga yetish mumkin. Chunki birinchidan ovozi ham bor, tashqi ko'rinishi ham.
Reklama sustdimoqchimiz.
Reklama sustdimoqchi emasman. Mana xuddi yuragim yig'lar kabi yaxshi omadli qo'shiqlar kamroq unga uchrayapti deb o'ylayman. Yoqimli yaxshi qo'shiqlar bor, lekin ya'ni sirasi jiz etadigan kamroqda, lekin zo'r potensiali bor. Mana shu qiz agar ijod san'ati tark etmasa, menimcha mavqega erishishiga ko'zim yetadi.
Yaxshi, omad tilaymiz kelasiga ham. Anvar Sanayev bilan bo'lgan suhbatda mana bu joyi menga qiziq tuyuldi. Shaxsan ikkalaringizga bog'liq narsa, yaqindagina shu to'g'risida maqola yozdim. U naqadar haqqoniy chiqdi yoki yo'q, hozir sizlardan ham bilib olamiz. Ya'ni bugungi to'ylarimiz Yevropacha tus olgan. Ba'zida milliy estrada yo'nalishidagi qo'shiqlardan ko'ra g'arbona uslubdagilar talab kuchayib ketmoqda. Bunga xonandalar aybdormi yoki muxlislar deb savol berishibdi Anvar Sanayevga. Uning javobi qanday bo'lgan? Keyinroq aytib o'taman. Hozir esa aynan ikkalinglar to'y xizmatlarida bo'lib turasizlar va shunga sizlarni ikkalinglarning javobini bilmoqchiman. Otabek va Davron xotin mehmondan boshlaymiz. Davron.
Bilmadim, saytingizda bu narsaga e'tibor berasizmi yo'qmi? Yaqinda kirdim o'sha joyiga. Butun saytingizni hamma tomosha qilish mobaynida bitta maqolaga, menimcha o'zi bitta maqolaga anu haliga Facebookda nravitsa degan narsani bossa bo'ladi shekilli, agar adashmasam, faqat bitta maqolaga. Aynan o'sha maqolaga yoqdi menga haqiqatda, chunki bu narsani Otabek ham mendan ham yaxshiroq bilsa kerak. Haqiqatda to'ylarimiz bir-biri bilan deyarli kserokopiya. Deyarli kserokopiya. Yo'q, g'arbona yo'nalishda emas, aniqrog'i ikkita toifaga bo'lish mumkin. Milliy va Yevropacha to'ylar. Milliy to'ylarni boshlanishi albatta Ozodbek Nazarbekov ashulalari bilan boshlanadi. G'arb to'ylariga taqlid qilayotgan to'ylarni ko'pchiligi albatta Yalla guruhini ashulalari bilan boshlanadi. Keyin soat 9:30 lardan o'tgandan keyin Pitbull I Know You Want Me degan ashulasi albatta. Yo'q, lekin Umida Mirhamidova yaxshi aytganlar o'sha ashulani. Men
yomon bilmayman.
Eshitdingizmi o'zi?
Eshitmadim.
Lekin hayratlandim.
Juda ham hayratlandim.
Yo, ashulani introsi ketganda mana hayratlandim, lekin ashula yaxshi.
Harakatlar shunaqa.
Yo, endi har qalayja unaqa bachkanaligi bormasalar kerak, lekin ashula yaxshi chiqdi. Yo, tushunmadingiz. Bu Jennifer Lopez harakatlari Umida Mirhamidovaning ijrosida bachkana, tan oling.
Tan oldim. Bo'lishi mumkin. Lekin harakati yo'q deyapsiz-ku.
Ya'ni Jennifer Lopezga o'xshab, Jennifer Lopez o'zidan kelib chiqib, unga edi, endi birinchi ko'rganmiz. Balki Umida Mirhamidova shu narsani birinchi qilib chiqqalardi, balki Jennifer Lopez yana qilgandi va bo'lmabdi degan bo'lishimiz mumkin bo'lardi.
Ha, keyin anaqa Umida Jumanjini o'zidan kelib chiqadigan bo'lsa, haligi Xonandinyo bo'lib qoladi, deb ham o'sha benom bilan suhbatda aytuvdinglar-ku.
Agar Umida Mirhamidovani ham damnilari, damnilar deydim, o'zbekcha nima deydi? Zukko yigit.
Ha, Umida Mirhamidovadagi nimani aytmoqchisiz, damnilari? Ovoz imkoniyatlari, tashqi ko'rinishlari, o'sh tashqi ko'rinishlari, qomatlari,
ya'ni o'sha qomatlari xuddi shunaqa Jennifer Lopezdagi bo'lganda, menimcha yarashgan bo'lardimi deb o'tdim-da.
Yo, endi baribir Jennifer Lopez men olib qaraganimizda ham o'zbek emas-ku, unga Umida Mirhamidovaga biz o'zbekni ko'zi bilan qaraymiz.
Balkim endi fransuz ko'zi bilan qarab.
Yo, yo. Har bir qomatga bir xil ko'z bilan qaraladi. Endi demoqchimanki, sug'urtalangan a'zolarni ham mayli, yoshlar, bolalarning ko'zini ochmaymiz. Otabekga navbatni bermoqchiman. Haligi o'sha bugungi to'ylarimiz Yevropa uchun tus olgan, ba'zida milliy estrada yo'nalishidagi qo'shiqlardan ko'ra g'arbona uslubdagilar talab kuchayib ketmoqda. Bunga siz nima deysiz? Sizning ham fikringiz.
Endi bilmadim, shaxsan men olib boradigan to'yda mana kuni kecha o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Hamma yo'nalish bo'ldi. Boshida o'sha Yulduz Ibragimovna yalla guruhi to'g'ri boshda bo'ladi. Bu odamlarni o'zini o'sha anaqasiga borman, misol uchun men unaqa to'yliga bormayman deb ayta olmayman emas. Bo'laman, bir xilda mana yaqinda ham ishlab boshdan oyoq shu klassik. Avzim har joy mana shunaqa deb aytiradi-da. Boshda ham hay deb boshlaydigan san'atkorlar ham bor, bor shunaqalar ham bor. Mana hozir Davron Kabulov to'r etdi, ikkiga bo'linadi. Boshlovchilar ham toifasi ikkiga bo'linadi, dejur sostavlar ham ikkiga bo'linadi. Ko'proq bo'lgani mana shu narsa rivojlanayotgani babram madaniyat bor deb babram aytishdi ham. O'zini tutishda ham baribir madaniyat bor. Misol uchun deylik, birinchi hozir tahlil qiladigan bo'lsak, mana fikrimni tasdiqlaysizlar, olib boradigan to'lada oldin amma xolalar, keyin esa boshqasi, tog'asining o'g'limi shunaqa tabriklardi. Bu yaxshi, to'g'ri. Hozir bu narsani chiroyliroq, korrektniroq variantiga o'tirgan. Ya'ni kim videoga alohida video bo'ladi, o'shanga yozib olishadi, davrida odamlar mazza qilib taom iste'mol qilib, mazza qilib o'ynab, mehmon san'atkor o'yin kulgu ko'proq demoqchiman-da. Oldin amma chiqmaguncha bir bola nimadirlar deb bosh o'chi anu bir xil bir ko'rib qolaman-da shu qarindoshimnikida u bir 10 yil oldingilarni bir bola margarindan bo'lgan taomlardan anaqa qilinglar bugunchi yeb turinglar hozir ammajonlarimiz kelishyapti mana shunaqa gaplarda allam oladi endi men uchun g'alati tuyulgan hozir ko'rsam to'g'ran ham kulib o'tiribdi shunaqa hozir bor shunaqa olib boradigan boshlovchilar ham bor lekin mana shu faqatgina madaniyatli endi u yog'ini aytsam o'zim maqtayotgan bo'lib to'g'ran gapirsinmi to'g'risida
Yo, endi bitta tomoniki, men turmush qurishga tayyorlanayotgan yigitlardan, qizlardan iltimos qilgan bo'lardim. O'zingizlarning to'yingizlarni chiroyli o'tishi o'zingizlarga ham kerakdir balkim. Bir xillari biz kuyov bilan gaplashamiz-da, bir kun oldin yoki ancha oldinroq o'tirib ssenariy tuzamiz, boshqa qilamiz. O'shanda mana mana bunaqa marosimlar bor, mana bunaqa narsa o'yin o'tkazib berishimiz mumkin, tanlov o'tkazishimiz mumkin deb ularga taklif qilganimizda, "Ya, aka, nima qilamiz? O'sha oddiy bo'laversin" qo'yishadi. O'sha natijada o'sha kserokopiya to'ylar kelib chiqib turadi.
Lekin shunaqa odamlar ham borki, bir oy oldin, bir hafta oldin ko'rishiladi, o'sha to'yegalar bilan kuyov bilan kuyov anaqa otasi, kelin hatto keladi, orzu havaslidi, "Men to'yimda boshida unaqa sizlar chiqinglar-da, kelin ko'rimizdan kutib olinglar" deb e'lon qilib, undan keyin kelibdi yoki to'ylar muborak boshlansin, biz kelamiz, zak stol bo'ladi, undan keyin boshqa o'zidan anaqa qanaqadir ichidachi orzu havasi bor-da, mana qanaqa anaqa qilsa nima bo'lar ekan, oddiy bo'lib qolsa, mani hayotimda bir marta bo'ladi, to'g'ri kimdir aytishi mumkin, bular o'tirib olib hozir anaqa gapiryapti, to'ychivoz, to'ychivoz emas, to'y bitta insonni hayotida bir marta bo'ladigan tarixiy narsa-da. Misol uchun men bu narsaga juda ham jiddiy qarayman. Bir xil aytishadi, to'yga chiqadi va boshqa deyishadi. Yo'q, qanaqasiga nimasi yomon? Odamlar shunga yillab, 4-5 yillab pul yig'ib boshqa tarafidan qilib qiladi-da bu narsani, amalga oshiradi, niyat qilib, orzu havosi bilan. Bir kunda o'tib ketadigan o'sha narsasida-da, tarixda qoladi o'sha oilaning bitta jamiyatda bir bo'lganda. Bu narsaga ham shuncha jiddiy qarash kerak. Shu shurashdan so'ng hozirgi vaqtda xalqimiz juda ham madaniyatli va o'qimishli insonlar ko'plik yaxshiligi va xalqimizni qalbida orzu havas yaxshiligi borasida menimcha bu narsalar vujudga kelyapti. Milliy, men aytaman, milliy yo'nalish ham bobram bo'ladi. O'sha Ozodbek Nazarbekov tanovor qo'shiqlari ham, hattoki jonon bo'laman degan qo'shiqlar ham bo'ladi. Hattoki yerlardan jinning unisidan tortib Ibragimnani mayda-maydasigacha bo'ladi va buningmi qo'shiqlari ham bo'ladi. Hozirgi vaqtda xalqimiz xudoga shukr ko'z tegmasin deyman, juda ham madaniyatli hamma sohada to'y borasida hattoki o'zini hayotida bir marta bo'lgan narsasiga juda ham jiddiy qarayapti.
Voy, bu ota meni nima dediz? To'g'ri, gap bo'lishi mumkin emas. Qarsaylar chaladi hozir hamma.
Siz seriyozmi-da? Bir xil mashnaqa.
Siz men siz hozir umuman boshqa yerga o'tlab ketdingiz, Otabek. Ya go'ri siz hozir aytasizki, da, yo'q, unaqa ham bor, bunaqa ham bor, ikkalaylar aytasizlar. Muxlislar xolayapti. Ya, o chom govoryu? Muxlislar xolagan narsani etib qovurish kerakmi? Mana qarang. Anaqaga keladigan bo'lsak, Anvar Sanayev javobida u aytadi, men ham kuni kecha muxlislarning talab va istaklaridan kelib chiqqan holda g'arbona yo'nalishdagi to'ybop yangi qo'shiqlar yozish ishlarini tugatdim. Bu deganiki, bu hozir mana necha yillik san'atkor, men tushunardim hozir ani kechagi ani yosh ani kichkina ani pul qilaman deb yurganlar, agar u xulosa solib qotgan bo'lsa tushunardim. Lekin bu necha yillik san'atkor? Nima uchun bu to'g'ri xalq talabini inobatga olish kerak, lekin sal miyani ishlatib, men madaniyat xodimiman, necha yildan beri men xizmat qilyapman, menga ham qarashadi. Xo'p, Anvar Sanayevga Yevropa qo'shiqlari yarasharmikan deyman-da endi. Umuman hind qo'shiqlarini aytganda u tanqid qiladiganlar bo'lgan baribir. Xonandani hammasiga ham istagan yo'nalish to'g'ri kelavermaydi, Otabek, yarashavermaydi. Men hozir orzu istaydi voz. Orzu isteni ham har qanaqasi bor. Fantaziya degan narsalar ham bor-da, ya'ni salbiy buzilgan fantaziyalar ham bor. Men demoqchi bo'lganim, bugungi to'ylarda mana shu g'arbona deyshotdi, shu mana shu Boniyem devos boshlanib turibdi. Hozir istagan xonandingizdan so'ray, to'yga taklif qilinayotganda nimani so'rashotsa, yoningizda bitta qiz bo'lishi kerak deyshatdi. Yonida mini yubka kiygan qiz yoki bitta qiz bo'lishi kerak, likillab turish kerak og'zini qimirlatdi. O'sha maqola to'g'risida yozganim siz aytgan. Haqingizda o'shani aytayotgandim. Agar bunaqada biz qarab, xo'p, xo'p, odamlar xolayapti-yu, odamlar xolayapti-yu deyuradigan bo'lsak, ma'lum cho'ni xachar deyman-da.
O'sha qizni xolagani sababini men kelib chiqishini aytishim mumkin. Mana hozir to'ylarda Sharq vokal cholg'u ansambli bor va Poytaxt ansambli bor. Shularda qiz bor.
Ha, narsa, lekin siz o'zingizga qarshi chiqqan holda ijobiy qaramang deyapman-da. Voy, hammasi yaxshi, tushunaman, hammasi yaxshi. Odam ko'nglini ko'tarish kerak, pozitiv qarash kerak. O'sha pushtirang achkilar bilan ham yashash kerakdir, balki yashash uchun osonroqdir. Tushunaman, yolg'on va pushtirang achkilar yashashimiz uchun oson. Ya'ni qulaylik yaratadi, lekin uning natijasini aytmoqchiman-da. Agar hamma narsaga faqat ha, yaxshi, yaxshi deb urish kerak emas, o'sha bor muammoni ko'tarish kerak, bartaraf etish kerak. Men demoqchi bo'lganim, siz hozir boshlovchilarga aytayotganim yo'q. Xonandalarga aytmoqchiman, yuqoridagilarga aytmoqchiman. Masalan, oy san'atkorlar, xalq nimani desa o'shani qo'rmalaring. San'atkor sindira bilish kerak xalqqa madaniyatni. Yo'q, xalq sindirish kerak emas madaniyatni san'atkorlarga. Lekin men boshidan shuni boshladim, lekin shuni. Men boshidan boshladim shu savolni, siz ikkalaylar o'tlab ketdinglar, orzu-havoslarga cho'milib ketdinglar.
Yo'q, orzu-havosda emas.
Siz hozir aytayotganingiz, to'ydagi madaniyat haligi boshlovchini o'sha o'zini kiyim etiketi, umuman xo'p, xonandani ashulalari, to'g'rimi misol uchun? Bu tomondan fikringizga 100% qo'shilaman. Chunki masalan Anvar Sanayev men juda ham qattiq hurmat qilaman i bu inson agar Yevropacha qo'shiqqa moslashmoqchi bo'lsa-da, bilmadim, menimcha bu kuchsiz odammish. Faqat kuchsiz odamlar sharoitga, zamonga moslashib ketishligi mumkin. Yo'q, gap unda emas. U qunoqlar zukkolarda qatnashadi degani, hamma yerda zukko degani emas. Shunchaki aytmoqchimanki, o'zini tarafiga ana qilish kerak. Lekin Otabek ham aytayotgan narsa umuman boshqaki, to'ylarimizni tashkilotchiligi, haligi kelin-kuyov, shunaqa kelin-kuyovlar haqiqatda bor. Qanaqa to'y xolayotganini o'zi biladi. Xayolida qurib yashagandi necha yillar davomida. O'sha narsani ro'yobga chiqarishga imkoniyatlari darajasida harakat qilishyapti. Asiz xonandalar aytasiz. Yo, to'y gapirayotganda xonandalardan boshlabmiz.
Xullas. Qo'noqlarga qaytamiz. Zukkolikka juda ham berilib ketdik. Qo'noqlarga qaytib, sizlarni fikrlarga baribir qo'shilamiz, ili muxlislar o'zligisi baho berishadi. O'sha boshlovchilarni ham aytadigan bo'lsa, endi har kim o'zini bog'idagi toshlantiradi deyshadi-yu. Sizlar menimcha hozir meni boshlovchilarga tosh otadi deb o'zingizcha оправдаться qilib ketdinglar. Yo'q, sizlarga
men оправдание berganim yo'q lekin.
Men оправдание emas, men sizga tahlil qilib berdim. Yo'q, men sizga tahlil qilib berdim. Konkretni o'tidoq qilib boshdan epidan yining narsalarigacha.
Men оправдание berishim uchun siz oldin ayblov ilgari surishingiz kerak edi boshlovchi.
Keling, mana bunaqa savol bersam, boshlovchilarga qanaqa talab qo'yishadi to'ylarda? Bo'ladimi shunaqa talab? Mana bunaqa qiling, mana bunaqa kiyinib keling, mana bunaqa bo'lishingiz kerak, mana bunaqa gapirishingiz kerak, mana bunaqa hazilingiz bo'lishi kerak. Yo'q, sizlarda yo'q bunaqa. Xonadalarni tushundik endi. Qanaqa sizlarda bo'ladi?
Kiyinish nuqtai nazaridan. Yo'q, yo'q. Ko'zli narsani iloji boricha foydalanmaslikka harakat qilamiz. Bu narsa kiyimimizda qanaqa? Rang tomonlama boshlovchi hamrohingiz bilan kelishib olishingiz kerak, chunki siz haliga yashil kiyimda kiygansiz, hamrohingiz yana bir jigarrang kiyimda kiygan, bu juda ham kulgili tuyuladi, o'zingiz ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Agar bitta o'zim bo'ladigan bo'lsam, klassik uslubdagi odamlarni ko'z o'ngida haliga nima deydi boshlovchi qo'polroq qilib aytganda ofitsiantdan farq qilib turish kerak. Eng minimal talab.
Minimal talab to'g'ri, bir xil yeng kalta ko'ynak bilan ham boshlovchiga qoladigan boshlovchilar ham bor, misol uchun ularni biz aytishimiz mumkin to'g'ri. O'zini hammasini o'zini shaxsiy fikri o'zini xohishidan kiyim chiqadi, lekin shunaqa bor endi muxlislar ham unaqadek bo'lsin deb parada tanlagandachi.
Kiyimdan tashqari
olib borishingiz iltimos. Anaqa odamlar xohlasa o'zi raqsga tushsin, boshqa qilsin, unaqa raqsga tushishlikni majburlamanglar yoki anaqa qilib bachkani gapirmanglar, chiroyli qilib solidni akkuratni gapirib anaqa qilib beringlar iltimos. Bizani to'yimizda mana shunaqa bitgan talab har doim meni ko'p tushadi. Shu
marosimlar bo'yicha ham, masalan bir xilda aytadi gul ochish qilmanglar yoki to'rt kesish qilmay qo'ya qolinglar deyishadi. Mana shunaqa narsalar. Keyin biz qo'shimcha narsalarni taklif qilamiz. Tanlov bor, mana bunaqa konkursimiz bor, bunaqa konkursimiz bor. Ularga taklif qilamiz, ular o'zlariga ma'qul kelganda tanlov olishadi. Tanlov o'tkazish rejaligida bo'lmasa bu narsani umuman atmen qilishadi.
Xonandalarni mana qarang, yevro-g'arbona va milliy ko'rinishda ana qildik-ku, shu boshlovchilarda ham bormi shunaqa? Sizlarga masalan bor, hech ko'rganmisizlar? Menga qiziq tuyulsa kerak, boshlovchini milliy ko'rinishda. Bormi shunaqa so'rashgan? Yo, faqat shu g'arbona, kostyum, shim, klassik bo'lishi kerak. Menimcha qanaqadir qiziq tuyulgan bo'lamiz. Masalan, hozirgi oxirgi brend kiyimlarni ko'radigan bo'lsak, dunyo miqyosidagi o'sha atlas bilanmi, o'zbekona bir qanaqadir kolorit bilan qilishyapti. Shunaqa hech o'ylamadinglarmi?
Cho'ponda borsimiz qoladi endi bir kam to'yi.
Nima qildi?
Yo, men aytib o'tishim mumkin, shunaqa milliy koloritdan qilgan, hozir ota esimda yo'q. Sochchi anaqa kalga olib beradigan stilda boshlovchi bor, o'zbekim taronasida rus boshlovchisi, o'sha ham mana shunaqa kiyimda chiqib olib borardi. O'zbekim taronasida ishlaganda o'sha boshlovchi kim edi? Yo, Black Mass, yana Black John aytgancha o'sha adresimni nimadir kiyimni kiyib qarindoshim to'yini olib borganda shunaqa.
I menimcha bu liboslarni ko'pchiligi konsert uchun tikilgan yoki biror bir tadbir uchun tikilganda keyinchalik to'yda ham foydalanadi.
Uyat, ikkita o'zbek boshlovchisiga Jon degan rusiy zabon yigit millicha kiyinib yuribdi, sizlarni qaranglar, klassikadan kelyapsizlar.
Yo, nima siz hozir mendan adrasdan galstuk taqib chiqishimni xohlayapsizmi?
Boyagi bir narsa aytib o'tmoqchiman. Men so'rashotda yoningizda bitta qiz bo'lsin deb so'rayotgan gapingizga. Xonandaligi. Nimagaki? Mana hozir aytib o'tdim boya, gapim chalib qoldi. Sharq ansambli, mana kecha siz ishlaganingiz, Kem poytaxt ansambli degan guruhlar bor. Shularda Tatyana va Sveta Sadiyeva eski alo guruhidagi. Shu qizlar jonli ijro ham etadi orasida, misol uchun polnisi jonli demayman to'yda, jonli ijro ham etadi. Tatyana ham jonli ijro. Ularni mimikasi o'sha Sarvar bilan bir-biriga, partner bilan birgalikda qo'shiqda ijro etish jarayonida aktyorlik mahoratini ishga solib etishi odam havasini keltiradi. Oddiy ani
sezadi.
Partnerini sezadi. Oddiy ani to'yda, ha, bo'ldi. Ashlasini otib tap-tap-tap urdi, odamni o'ynatib pap-pap bo'lib ketdi emasdi. Qanaqdir ma'naviy oziq oladi-da, misol uchun ashlo etib jonli ijroda. To'g'rimi, siz ko'rgansiz? Mana kecha ishladingiz ular bilan.
O'tkazayotgan to'yidan ham maza qiladi, o'zi ham maza qiladi-da, xonanda sifatida. Shunchaki to'yni o'tkazib pul ishlab ketish uchun mana yaqin Sharq guruhi dey Tanya haqida. Umuman mana yaqinda savol beryapti-da bitta ayolda. Kelin bilan kuyov mendan iltimos qilgan. Iltimos, tabriklar bo'lmasin. O'yin kulgini uzluksizligini ta'minlash uchun-da xonandalarimiz juda ham ko'p o'sha kuni to'yda. Mening yonimga bitta ayol kelyapti-da. Men qarang, meni chaqiring, men gapiraman. Men sizlarga o'yinga tushib pul ishlab beraman zo'r deyapti-da. Keyin zo'r anaqa nimaydi otib zira tabrik yo'q. 15 minutdan keyin o'sha ayol kelyapti. Men qaranglar, sizlar o'z to'yga pul ishlagani kelganmisizlar deyapti-da. Yo, men to'yni chiroyli o'tkazgani kelganman. Keyin yo, meni chaqiring, men o'yinga tushaman dedi.
Shunaqasi bo'lgan, to'g'ri. Odam mazaq bo'yin o'tdi endi. Ko'pchilik o'ynadi. Bitta odamga anaqa qilib to'xtatib qo'yamiz. Shunda biz aytishimiz mumkin, men mayli. Anaqa keling, yuring koridorga anaqa foyega chiqaylik. Hozir siz bilan anaqa videoga maxsus yozib olamiz, keyin montaj jarayonini chiroyli qo'yib yuborishadi. Shunaqa chiqib ketamiz. Jalo. Siltay deganlar ham bordi, shunaqa to'yladi. Men nima anaqa chiqarib yurmaysizlarmiz? Nima sizlar hozir pul ishlayapsizlar, qism bo'ladi pulimi? Yo'q, xo'p, mayli, gapi shuncha odam o'ynayapti, hozir to'xtata olmaymiz. Haqiqatan o'ynayapti. Dedi shuncha odam to'xtatib biz tabrik qilib anaqa qilmaymiz-ku. Shuni foyeda olib chiqib anaqa joy bo'lmaydi, anaqa qilsa joy niyat qilgan bo'lsalar, mayli ularni to'g'ri tushunib foydalarni yozib olishimiz mumkin. Aytmoqchi bo'lganim shu sostavdagi shu mana shu ikkita sanoqli juda ham kam, hozir unaqalar ham ko'payib ketibdi, to'g'rimi? Anaqalar. Ikkita emas, uchtasini aytishim mumkin. Karavan, Sharq, Poytaxt aytishim mumkin. San'at yana degan guruh bor. Mana shulardagi qiz bola bilan o'g'il bolani anaqasi ma'naviy oziq olasizlar. Shunga odam boshqa odam ko'radi-da, xohlaydi, yoningizda qizingizni olib chiqing, siz ham bormi, qizimi bormi deb tushangi so'rab, talab shundan kelib chiqyapti.
Otaydi, ikkinchi marta vash umuman o'tlab ketdingiz boru. Men umuman boshqa narsani aytdim. Men qarang, qiz bola bor guruhga aytotganim yo'q. Xonandalarga aytvoma, mana qarang, xonandalar qiz bolaga olib chiqing deyilayotgani, bor guruhga nima qiladi deydi.
Yo'q, shu yonidagi olib chiqadi-ku, shu zo'r qilib bir-biriga bilan.
Menga qarang, mana qarang, Shohruh Xon, Jasur Umirov, bularni guruhida qiz bola bormi? Ular yakkaxon xonanda, to'g'rimi? Ularni chaqiryapti-da deylik-a, masalan. Bor shunaqa xonandalar. Men yashirayotganim yo'q, yo'q sizga, masalan, Doron Ergashev deymiz ham yoki boshqa Anvar Sanayev, endi umuman deyapman-da. Qiz bilan kelayotganlari yo'qmi? Ko'rmayapsizlarmi? Men mana shu haqida aytyapman. Ular majburan olib kelishga shart bo'yapti. Mana mana shu haqida aytyapman. Voy, otabek, endi siz o'zingizni go'llikka savoz. Nima qilasiz endi hozir nom-nom aytib chiqishim shartmi hozir?
Otabek akam va Sardor akam ishtirokidagi Jumanji shou davom etadi. Men bo'lsam keyingi savolga o'tishim mumkin, menimcha.
Guruh mana talab, xalq talab qilayotgani balki shunaqadir. Yo, endi xalq talab qilayotgan desa, o'sha guruh qiz bilan qizli o'sha Via Sharqqa aytgan bo'ladi, to'g'rimi? Lekin deylik, mana masalan, yakkaxon Jasur Umirov chaqiryapti deylik-da, o'zingiz bilan bitta qizni olib keling deyapti. Dijurga deymiz ham birrovga ham nima farqi bor, o'zingiz bilan qizni olib keling deyapti. Jasur Umirov shu qizni olib kelish kerakmi deyapman. Olib keladi. Masalan-da, demoqchiman, lekin bor shunaqalar, o'zingiz ham aytasiz. Men shuni aytaman, haligi siz aytayotgan guruhdagilar bu bundan mustasno, men aytgan fikrimdan. Xalq talabini aytaman, hozir qiz bilan keling deydi, keyin boshqa bilan, mana shu narsani aytayotdim. Bizani bu maqolalar tahlilimiz juda ham uzayib, to'yibob bo'lib ketdi o'zi ham. Shuning uchun keyingi sahifaga o'tamiz, o'qanaq sahifaligini odatiy ravishda o'tib yetadi.
Hazilomiz sud.
Yulduzli chumanji dasturida sud. Hazilomiz sahifasi.
Sut qaynatilgan, qaymoq olinmagan sut.
O'zingiz bilasiz qanaqa sutlar toifasiga kirishingizni. Qaymoq olinmagan mushtaqa. Xo'p, sudimizni mavzusi quyidagicha. Ya'ni men o'zim o'tirib olib sizni har bitta olib boruvchilik bir mahoratingizni ko'rmaganman. Lekin aksariyat muxlislar bildirayotgan tanqidlar va bugungi kungacha yig'ilib qolgan deymiz, sizga nisbatan bagajimizni ochib qaraydigan bo'lsak, o'shandan kelib chiqqan holda yo'q, shaxsan o'zim ham menimcha bir ikkitasida bo'lganman. Endi eslamayman, to'g'risini aytsam. Sizga qaraganda ko'proq xonandalarga ahamiyat bergan ekanman-da, yaxshi olib bormaganmisiz bilmadim. Xullas, o'sha olib borilgan 1-2 konsertlarda
Kaltuyubga qaragan bo'lsangiz kerak.
Kaltuyubga kelasmisiz?
Yo, siz o'sha xonandalarni, o'sha ayol xonanda bilan keladigan xonandalarni o'sha
siz haqingizda gapiryapti deydi, medramsiz keldik.
Balki Doron hamma oborishi bir tekis yaxshi bo'lgani shuning uchun anaqa ayb topolmagan dursa o'shancha.
Yo, nimaga? Men hali o'tganim yo'q aytgan. Bahos hozircha savol
yo'q. Yo'q, men aytmoqchi bo'lgan oborgan konsertlarda aytaman-da, xonandalarga ahamiyat bergan ekanman. Siz yaxshi bormagan ekansiz, aytganingizga himoya olmadi-ya, himoya emas degan
chiqdi. Siz himoyaga o'tdingiz uje. Eh, boshni. Oldin kelish bor edi, qancha pul berishingiz o'shanga qarab. Yaxshi himoya qiladimi-yo'q. Demak, Doron, birinchi savol. Siz konsert dasturlarida boshlovchilikni haligi o'zingiz to'yiga aytgandek chiroyli olib borish uchun oborasizmi yo pul uchunmi yo talab uchunmi?
Konsert dasturlarini men hech qachon pul uchun olib bormaganman. Bu narsani tekinga olib borganman.
Hammasi.
Yo, hammasi emas. Masalan, bojalar guruhini hamma konsertini tekinga olib borganman. Bundan keyin ham agar Jahon akam bir og'iz chaqirsa-da boraman. Chunki mana Istiqlol san'at saroyini sahnasiga olib chiqqan odam Jahongir Fozilxonov. Bu odam haqida siz xohlaganingizcha tanqid qilishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin, lekin Jahongir akam haqida. Lekin fakt ostayotsa faktim, shu odam bizani bizaga yo'l ochib berganlar shu yoqqa. Shu odatlari uchun ham men ularni juda ham qattiq hurmat qilaman.
Nima siz darrov endi uni tanqid qilishingiz mumkindan boshladingiz? Men unga hech qanaqa shaxsiy adovatim yo'q. Jahongir o'zi inson sifatida balki yaxshidir. Bir kimata ko'rishganimizda bir juda ham xushmuomala bola. Endi ijodiga xohlay xolamay tomoshabin sifatida ham munosabat bildirishga manimcha har bir odam haqli. Hattoki sizni hozirgi o'sha faoliyatingizga ham men nafaqat tanqidiy achkilar bilan emas, balki oddiy tomoshabin sifatidan fikr bildirishim mumkin. Ana o'sha fikrlarni bitta qilib yig'gan bo'lsa, yolg'on bo'lmasin. O'sha bir maqola qilingandi, men emas, meni saytimga bir maqola qilib berishgandi, o'shanda siz norozi bo'lgandingiz. Baholanki, o'sha bitta odamning fikriga asosan emas, o'sha yerda o'tirgandigilar sizni hazillaringiz juda ham bachkina deya qabul qilingandi. Bu balki sizni o'sha qonoqlar va zukkorlar komandasida bo'lib, o'sha yerdagi qandaydir bir hazillarni o'sha sahnaga olib chiqishingizga bog'liqmi? Yo bu konsert tashkilotchilar talabimi, o'sha xonandanimi deymizmi, o'sha konsert o'tkazayotgan. Men hozir aniq bir bojalar konsertdan deyolmayman, lekin o'sha konsertni to'g'risi eslolmayman.
Bu konsertda bo'lmagan. Bu Javlon Shodmonov bitta kinosining premyerasida bo'lgan. Yo, u siz Ziyodani konsertini menimcha ko'rgansiz. Ha. O'sha paytda haligi kinochilar uyida bo'lgan. Bu ikkinchi premyera bo'lgan. Ikkinchi premyera bo'lgani uchun Javlon Shodmonov iltimos qilganlar, bu galgi premyerani rasmiy tusda emas, mini konsert variantida. Chunki estrada yulduzlari chiqib konsert qo'yishgan, boshqa qilishgan. I o'shanda masalan bitta narsani tan olish kerak. Xonandalarni auditoriyasi har xil. To'g'rimi? Masalan, Ummonni eshitadiganlar boshqa. Masalan, Abdulla Shomag'rupov o'zini auditoriyasi bor, Nola guruhini sobiq solisti. O'zini auditoriyasi bor, i kinoda ham shunaqa. Hozir shu narsa ajralib qolganini o'zingizlar ham sezsangizlar kerak. Masalan, Nozim To'laxo'jayev Visol filmini premyerasiga tushgan auditoriya bilan Jahongir Fozilxonov yangi filmiga tushgan auditoriya har xil. Hozir men bittasini ongli, bittasini ongsiz demayman, bittasini yaxshiroq yoki bittasini yomonroq demayman. Chunki
bu boshqa kriteriya bo'yicha
ajratiladi. Masalan, bitta narsa, eng elementarniy misol, Nozim To'laxo'jayev kinosini ko'rgan Jahongir Fozilxonov va auditoriyasi kinoning yarmida chiqib ketishi mumkin yoki teskarisi bo'lishi mumkin. Chunki bu kinoni qabul qilishga odatlanmagan. Masalan, Jahongir Fozilxonov yoki Javlon Shodmonov stili ko'proq yumor. To'g'rimi? Oxirgi Nozim To'laxo'jayev filmlari ko'proq melodrama janriga ko'proq tortadi. I shu jihatdan olib qaraganda auditoriya ham bo'linib qolgan. Aksiga olib, hozir ko'proq filmli yumor komediya janrida suratga olinmoqda.